Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Philippe Pantatan van Tontri Uncovering the New World Columbus Created adalah buku sejarah nonfiksi karya Charles Simon yang membahas dampak global dari pelayaran Columbus setelah Philippe Pantatan. Buku ini tidak hanya melihat penemuan benua Amerika sebagai peristiwa Eropa ke Amerika, tetapi sebagai awal dari pertukaran besar-besaran antara dua belahan dunia yang sebelumnya terpisah. Dengan pendekatan yang menggabungkan sejarah, biologi, ekologi, dan ekonomi, Man menjelaskan bagaimana tumbuhan, hewan, penyakit, manusia, dan teknologi berpindah lintas benua, lalu mengubah pertanian, perdagangan, demografi, dan kekuasaan politik. Tujuan buku ini adalah menunjukkan bahwa dunia modern lahir dari Columbian Exchange, bukan sekadar dari penjelajahan satu tokoh. Karena itu, Philippe Pantatan's Uncovering penting dibaca sebagai reinterpretasi sejarah global yang menjelaskan asal mula globalisasi, dampak ekologisnya, dan konsekuensi jangka panjang yang masih terasa sampai sekarang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Columbian Exchange sebagai mesin lahirnya dunia modern. Inti buku ini adalah gagasan tentang Columbian Exchange, yaitu pertukaran besar antara dunia lama dan dunia baru setelah kedatangan Columbus. Man menempatkan pertukaran ini sebagai proses historis yang membentuk dunia modern, bukan sebagai detail sampingan dari penjelajahan. Tanaman, hewan ternak, manusia, penyakit, dan barang dagangan bergerak dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jagung menyebar ke Afrika, kentang ke Eropa, dan berbagai komoditas dari Amerika menjadi bagian dari ekonomi global. Sebaliknya, gandum kuda dan hewan ternak Eropa mengubah pola hidup di Amerika. Dengan kerangka ini, Man menunjukkan bahwa globalisasi bukan fenomena abad ke-20, melainkan proses yang sudah dimulai sejak abad ke-16. Pembaca diajak memahami bahwa integrasi dunia selalu punya dua sisi, yaitu pertukaran yang menghasilkan kemakmuran sekaligus gangguan besar terhadap sistem lama. Kedua, perpindahan organisme mengubah pertanian, perdagangan, dan pola makan dunia. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah cara Man menjelaskan migrasi organisme sebagai motor perubahan ekonomi. Banyak tanaman yang kini dianggap biasa sebenarnya berasal dari benua lain dan berhasil menyebar karena adanya jalur perdagangan baru. Jagung, kentang, ubi jalar, tembakau, dan tebu menjadi komoditas penting karena mampu tumbuh luas dan memberi keuntungan besar. Penyebaran tanaman ini mengubah pola makan, membuka lahan baru, dan mendukung pertumbuhan penduduk di banyak wilayah. Man juga menunjukkan bahwa perdagangan global bergantung pada tanaman dan hewan yang sebelumnya hanya bersifat regional, lalu menjadi universal karena jaringan lintas samudra. Dari sini terlihat bahwa ekonomi modern tidak lahir hanya dari modal dan kapal, tetapi juga dari ekologi. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa stabilitas pangan dunia sangat terkait dengan perpindahan spesies, dan bahwa inovasi pertanian global sering dibangun di atas spesies asing yang kemudian dianggap asli oleh generasi berikutnya. Ketiga, penyakit, kekerasan biologis, dan runtuhnya populasi penduduk asli Amerika. Selain membawa komoditas baru, pertukaran pasca Trapertaton Selampuadu juga membawa penyakit yang dampaknya amat menghancurkan. Man menyoroti bagaimana cacar, malaria, dan demam kuning ikut menyebar melalui jaringan kontak baru, lalu menimpa masyarakat yang tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut. Akibatnya, banyak populasi pribumi di Amerika mengalami penurunan drastis dalam waktu singkat. Buku ini tidak membahas wabah sebagai peristiwa medis semata, melainkan sebagai kekuatan sejarah yang ikut menentukan arah penaklukan, kerja paksa, dan reorganisasi sosial. Dengan cara itu, Man memperlihatkan bahwa kolonisasi tidak hanya berlangsung lewat senjata dan politik, tetapi juga lewat mikroba. Analisis ini penting karena mengubah cara melihat sejarah penaklukan Amerika, dari sekadar konflik antar manusia menjadi pertemuan biologis yang tidak seimbang. Pembaca akan memahami bahwa banyak perubahan politik besar di dunia Atlantik ditentukan oleh faktor kesehatan yang pada masa itu belum dipahami manusia. Keempat, peran Amerika, Afrika, dan Asia dalam jaringan global yang saling terhubung, buku ini kuat karena tidak memusatkan sejarah hanya pada Eropa. Man menunjukkan bahwa setelah Hipertonas Hertomli II, pusat dinamika global bergeser melalui hubungan antara Amerika, Afrika, Asia, dan Eropa secara bersamaan. Amerika menjadi sumber perak, gula, tembakau, dan tanaman baru. Afrika terlibat dalam sistem kerja paksa dan perdagangan budak yang menopang ekonomi perkebunan. Asia menerima komoditas Amerika seperti jagung dan ubi jalar yang membantu menopang pertumbuhan penduduk, sementara juga memasok pasar dunia dengan barang dan perak. Dengan perspektif ini, dunia muncul sebagai jaringan yang saling bergantung, bukan rangkaian wilayah terpisah. Man juga memperlihatkan bahwa perubahan di satu benua dapat menciptakan efek berantai di benua lain, misalnya tekanan atas lahan, ledakan perdagangan, dan pergeseran kekuasaan negara. Pendekatan lintas benua ini membuat Pen Perentua Sema Satu Mentridi berbeda dari sejarah Eropa sentris biasa, karena buku ini menempatkan semua kawasan sebagai pelaku dalam sistem global yang sama. Terakhir, membongkar mitos alam liar yang murni dan menata ulang hubungan manusia dengan lingkungan, selain menjelaskan perdagangan dan penaklukan. Man juga mengkritik gagasan bahwa benua Amerika sebelum Columbus adalah alam liar yang sepenuhnya tak tersentuh manusia. Dia menunjukkan bahwa masyarakat pribumi telah lama membentuk lanskap melalui pertanian, pembakaran lahan, pengelolaan hutan, dan penyesuaian ekologi lainnya. Pandangan ini penting karena menolak anggapan romantis bahwa alam ada dalam keadaan asli yang terpisah dari campur tangan manusia. Dalam buku ini, lingkungan selalu menjadi hasil interaksi panjang antara masyarakat dan ekosistem. Dari sini muncul pelajaran yang relevan untuk masa kini, yaitu bahwa perubahan ekologis jarang netral. Introduksi spesies, eksploitasi tanah, dan ekspansi ekonomi selalu membawa konsekuensi yang luas. Dengan membongkar mitos pristine wilderness, Mann mengajak pembaca melihat sejarah lingkungan secara lebih realistis dan lebih adil terhadap peran masyarakat adat. Ini membuat buku ini bukan hanya sejarah kolonial, tetapi juga kritik ekologis yang sangat modern. Kesimpulannya, Petratu Semutri cocok dibaca oleh pembaca yang tertarik pada sejarah dunia, sejarah kolonial, ekologi, pertanian, dan asal mula globalisasi. Buku ini sangat bermanfaat bagi orang yang ingin memahami hubungan antara peristiwa abad ke-16 dengan dunia kontemporer, terutama soal perdagangan global, penyebaran penyakit, perubahan pangan, dan dampak lingkungan. Kekuatan utamanya ada pada cara Mann menggabungkan riset lintas disiplin menjadi narasi yang tetap mudah diikuti tanpa kehilangan kedalaman analitis. Dibandingkan banyak buku sejarah lain, Tali Perantu Songkremutri menonjol karena tidak memandang Columbus hanya sebagai tokoh penjelajah, melainkan sebagai titik awal pergeseran sistemik yang menghubungkan benua-benua dalam satu jaringan ekologis dan ekonomi. Pembaca akan memperoleh cara pandang baru tentang bagaimana dunia modern terbentuk, sekaligus mengapa banyak persoalan hari ini, dari ketahanan pangan sampai spesies invasif, punya akar sejarah yang sangat panjang. Ini menjadikannya bacaan penting bagi siapapun yang ingin memahami sejarah sebagai proses saling terhubung, bukan kumpulan peristiwa terpisah. Jika Anda ingin mendukung Charles C. Mann, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!